Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvija no pirmdienas, 16. oktobra, slēgs Vientuļu un Pededzes robežas čērsošanas vietu uz Krievijas robežas. Tā lēmusi valdība. Krievija paziņoja, ka turpmāk Ukraiņi no Eiropas Savienības Krievijā varēs iebraukt tikai caur Vientuļiem un Šeremetjevas lidostu Maskavā. Robežas čērsošanas vieta Vientuļos ir neliela. Vientuļos robežas dienā var šķērsot ap 60 cilvēku. Ja Latvija atļautu turpināt darboties Vientuļiem, tad no tuvākajām Eiropas valstīm ierastos tūkstošiem Ukraiņas pilsoņu. Tas rada riskus Latvijas nacionālajai drošībai un sabiedriskai kārtībai, uzskata valdība. Tagad Ukraiņas pilsoņiem iespēja ieceļot Krievijā būs tikai caur Šeremetjevas lidostu, kas atrodas Maskavā. Ukraiņi uz Krieviju galvenokārt dodas apciemot radiniekus. Pirmdien, 16. oktobrī, plānots speciāls evakuācijas reiss no Izraēlas, ko veiks līdz sabiedrība Air Baltica. Ārlietu ministrijai zināmi aptuveni 143 Latvijas valsts piedarīgie, kuri meklē iespēju atgriezties Latvijā. Taču viņu varētu būt vairāk. Tāpēc Ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piedarīgos, kas vēlas no Izraēlas atgriezties Latvijā, sazināties ar konsulāro departamentu. Izraela turpina triecienus Gazas joslai un gatavojas iespējamam sauzemes uzbrukumam teroristu grupējumam Hamas. Lēmums par uzbrukumu vēl nav pieņemts. Izraels armija ir izvietojusi 10 000 karavīru pie robežas ar Gazas joslu. Gazas josla ir aplenkta. Kopš Hamas sestdien uzbrukumā Izraelai nogalināti jau 1000 cilvēku abās pusēs. NATO valstis apliecina atbalstu Izraēlai, bet mudina Izraēlu reaģēt samērīgi. NATO arī aicināja Hamas nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus un aizsargāt civiliedzīvotājus. Arābu līgas dalībvalstis pieprasījušas, lai Izraēla ļauj humānās palīdzības kravām sasniegt Gazas civiliedzīvotājus. To pieprasīs arī apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai. Pagājušajā naktī Ukraiņi notrieca 28 no 33 Krievijas droniem Shahed. Krievija ar droniem uzbruka Odesas, Hersonas un Donetskas apgabalam. Divi cilvēki nogalināti un ap 10 ievainotu. Izpostītas mājas, skolas, cietus arī osta Odesas apgabalā. Bet Rumānijā netālu no robežas ar Ukrainu atklāts krāteris, tas varēja rasties no lidrobota eksplozijas. Tā domā Rumānijas varas iestādes. Krāteri atklāja šorīt netālu no Plauru ciemata. Donavas otrā krastā pretī ciematam atrodas Ukrainas Izmailijas osta. Rumānijas aizsardzības ministrija pirms tam paziņoja, ka pamanīti vairāki lidroboti, kas lidojuši uz Ukrainas ostām. Rumānija ir NATO dalībvalsts. Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja ieceri hipotekārajiem kredītiem noteikt 50% likmes atlaidi. Tas nozīmē, ka bankām no šī gada 1. Novembra līdz nākamā gada 31. Oktobrim būtu uz pusi jāsamazina aizņēma procentu maksājumi, un tas attiektos uz hipotekāro kredītu ņēmējiem, kuriem tas ir vienīgais kredīts un kuru kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro. Saeimas budžeta komisija saprot, ka varētu būt tiesu darbi ar bankām, tomēr no ieceres neatteiksies. Saeimai vēl paredzēti 2 lasījumi. Rīgā pat labāk 11 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām austrumos, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms lietus. Dienvidrietumu dienvidu vējš būs brāzmains 5-10 metri sekundē, bet jūras piekrastē brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi, piekrastē 7-11, dienā 10-14 grādu. Rīgā bez nokrišņiem, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, nakts pirmajā pusē būs brāzmains līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 6-8 grādi, bet dienā 12-14 grādu. Laika tips trešais nelabēlīgs.